Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Dipleyen Adatlık Radyosu efirde haberler gündelugu mikrofonu'nun maksat Atayev. Rusiyanın yokarı kucaylarını bilim alayan Levapli 7 talip iyunun ahırlarının aşkıvat halkarı huva mendilinden Moskva uçayan uçora göyverilmedi. Talip yaşarın xoğutlarları son kuvatlarda Türkmenistan'dan daşarı yurt devletlerinin yokarı kucaylarına gitmekte hakimiyetler tarafının emeli pəsfelçiliklerin dörüdülüyenliğin aydiyarlar. Uçora göyverilmedik taliplerin daşarı yurtlarda yaşayan doğun karındaşlarının bir neçesi bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisine mağlumat verip yorları bağlanan rayetlerin arasında 30 yaşı yeten taliplerin hem bolonun aittiler. Talip hosarlarının sözlerine göre migrasiya resmileri değişli qadağınçılığı migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununun kevr maddalarına salgılanıp esaslandırmağa çalışarlar. Havarçımızın yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmesi, rayetlerin daşarı yurt devletine seyahat etmeğine değişli göze uçluğun güçlendirilendiğini tasdiklap hakimiyetlerin bu yağdayı, öz rayetlerinin özgü yurtlarda kulçuluğun pidası olma kovupuna karşı alıp barayan tağırlarları bilen düşündüryanlıklarını gurrun verdi.
Yaşı 25'ten geçen rayetler potensiyel migrant hesaplanıyor. Bu arada dillen görkezme verili. Siyahatçılığa varayan rayetler dasarı yurtlarda iş gölleyenlere ödülse hova mendirindeki yapık otoglarda saklanıyorlar ve bir neçe sağıtlap soru ediliyorlar.
Deyip kanun koruyucu idaralarda kçişmeydiyar. Uçora göyverilmedik taliplerim kulçuluk varada ödülün aydılan gururunları tasdiklap şeyle düşündürüşleri soruqlu çemele şiarlar.
Hükümet yegenimin dasarı yurtlarda kulçuluğun pidası olup olmacaktuğunu nedip keskitliye. Bir ören absurd. Hem de rayetin hareketini çeklendirmek oluyar.
Deyip bir talip hosar ediyar. Aşkabat halkarı huva menzilinde yolları bağlanan talipler ödülünün vize ve bilet çıktıcılarının hem övvedinin doğrulmayanlığına ediyarlar.
Aviakasi biletin umumi bakasının 65 götürümünü alıp kaldı. Yurttan çıkıp bilmeyenliğim için vizanın pulunu hem izine kaytarıp bulunuk.
Deyip bir talip ediyar. Ve bu mesele boyunca ödülünün Rus ilçhanasından yardım almak sığınanışıklarının hem neticesi tamamlananlığını verilip sözünün üstünü yetiriyar.
Men bu mesele boyunca Rusiyanın ilçhanasına yüz tutanımda biz Türkmen tarafının işine katışmayarız deyip cevap verdiler.
Deyip olay diyar. Rusiyanın daşarı işleri ministerliğinin sahanlarına göre hazır kuvaltı bu yurtta 30 milyon qoğunak Türkmenistan'ı yokarı bilmanıyar. Türkmenistan avya kampanyasının uçuş tertibine göre 4. iyunu 30. iyunu aralığına Aşkıvat, Moskva aralığına hep dedi 7 sahanı uçarı katlığı yolu koyulubdur. Aşkıvatta uçarı koyvermedik taliplerden çerce ötravının bir yaşayıcısı son kuyurlardı. Dine bir Rusya Federasyası'na değerliysem, umuman daşarı yurt devletlerine oku etmek için ruhsat almak prosesinin hasta kıynaşanlığını gurrun veriyar.
Oku yerini tasdiklatmak, maliye kolduğu ve beylik sahadatnamaları yalı resmi namaların gin toplumunu yığınamalı. Değişli talapları yerini yetirendiklerine karamazdan köp tanı talip esasız dasarı yurtlara göy verilme yer.
Deyip çerçevli yaş yigit gurrun veriyar. Mundan odul Türkmen hükümetleri martın ortalarına Rusya'da hoopsuzluk şartlarının yaramazlaşmak ehtimallığı bilen bağlı aladaların fonunu ilat arasında gurrun döşükleri geçirip bu yurtta bilim alayan talipların okullarını hoopsuz yurtlara geçirmeyini maslahat verdiler. Şilede 22. Mart'ta Moskva'nın eteğine olup geçen yaralı hücumdan son Türkmen hükümetleri Rusya Federasyası'nın yokarı kucaylarına bilim alayan rayetlerini izine getirmek tığırlarını çınırgattı. Bu haberlerin izyanı Mart'ın son keptesine hem Aşkıvat'ın Rusya bariyan talipların ve beyleki Türkmenistanlı rayetlerin ençemesinin yurttan çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkmenistan'ın rayetleri için yurttan çıkmak onsuzam köpürlüklerin devamına ulu mesele olmağını galiyar. Rayetler biyometrik pasportları almakta ve yurdun çeğinden dışarı yurtlara siyahat etmekte dürlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz oluyarlar. Yanı yakına Balkan Vulayet'in Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundoş olan 40 yaşlarına kıbır ayağın maşgalı üyedinin siyahatçılık maksadı bilen Aşkıvat halkara hova menzilinden İstanbul'a varayan mahalı uçarak göyverilmeyenliğini gurrun verdi. Bu vakada hem migrasiya işgərləri rayetin siyahatçılık maksatlarına şüpheli çimeleşip onun iyi iş gözlüğünü Türkiye bariyan bolmak ehtimallığını öne sürdüler.
Senin siyahıda bariyanın çının olsa yanındaki pullarını görköz. Belki de sen işlemeğe bariyansın.
Deyip şonu migrasiya işgəlleri denan maşgaladan nağıt görünüşüne 1500 dolar pul teriştesini görkezmeyi talap ettiler. Hakimettir rayetlere girdiyen fiyahat qadağınçılıklarını öz rayetlerinin daşarı yurtlarda qulçuluğun pidası olmaq ehtimalı olen bağlı vehimler bilen düşündürerler. Yine Türkmenistan'ın hükümeti adam kaçakçılığını yok etmekte yeterlik tağılığa etmedikte tanqitliniyar. Birleşen İştatların Devlet Departamentinin yan yakinli adam kaçakçılığı boyunca çap eden tədi xasabatı bu yağda yasalgılanı.
Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda Türkmen pidalarını hem öz içine alyan yağdayların resmiler tarafından tasdiklanılmağına qaramazdan halkara kaçakçılık derine uları boyunca hizmetdaşlık barada xabar bermedi.
Deyip şonu xasabı da etdi. Radyo Radyos Aşgabatda Levapli 7 Talibin Rusya goy verilmeliği ulan bağlı yağdaylar boyunca migrasiya resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet medya seriştelere solsanı elektron nesirler rayetlere karşı girdileyen siyahat qadağınçılıkları var adı xabar vermeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu'yı, efirde haberler günlülgeyi, mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levap velayetinin Türkmenabat şehrinin bir neçe etrapçasının yaşayıcıları zihir divilçeliklerinin doğulup daşıp, daş dövürü yeti yakımsız iyisin yayrayandığından şikayet ediyerler. Olur muna çeliklerin valtında arasalanmazlığı ulen bir hatarda, olurun eyyem düyüplü tədilinmeyi mətəşliğinin sebep bolyandığına ediyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. iyulda Sevit'ten mağlumat berdi.
Tüm saylarına bu yağday betbağçılığı uğurlayar. Xovadın demalar yalı dəl, zivil çeleklerinin geliyen yeti yakımsız iyis tutuş etrapça diyen yalı yayrayar. Çeleklerin yanından geçer yalı dəl.
Deyip şehirin 3. kvartalının yaşayıcısı anonim şerdde gürrün berdi. Bellise kova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather neşirine göre 5. iyulda Türkmenabatda kovanın temperaturası gündizine kölügede 40 gradusu yetiyer. Haberçimiz zivil çelikleri bilen bağlı böktönçlükleri şehirin 374. ve 3. kvartallarında hususan da 26. 27. 28. 32. 33. ve 39. köp katlı yaşayış caylarının yerleşen sevitinde duş helse bolyandığına diyarı. Zivil çeliklerinin koluyundaki cayların yaşayıcıları hasta ecir çekerleri. Sebebi bu cayların yaşayıcıları pencerelerini açsalar onun iyisi öğün içine yayrayar deyip 3. kvartalın başka bir yaşayıcısı anonim şerdde gurrun berdi. Yaşayıcıların tasdiklamağına göre bu yağdaylara çeleklerin valtında arasalanmazlığı bilen bir hatarda olurun eyyem düyüplü tədilinmeyi mətəşliği sebep bolyarı.
Zivil çelekleri tiz-tizden arasalanmayanlıq zararlı xapalar olurun tuğruğuna yayırap dur üstesine de köptün ver poslan ve deşilen çeleklerim. Tədirənməyənliyi səbəbli olurdun zibil suğularaq yar. Zibil çələklərinin təvrəvini dürlü itpişik, quşyalı hayvanlar, mörməcəkləri üşyərlər, bu yerdən dürlü yokunç keserlər yayrap bilər.
Deyip yaşayıcı belledi. Onun tatsiklamağına göre yaşayıcılar meselənin çözüp vermək sorab, dövlət arasaçılıq və keserlərin yayramağına qarşı görüşmə qulluğunun və cemaat hocalığı müdürlüğünün yerli idaralarına ençəmə gedək yüzləndilər. Köpsanlı arş şikayetləri və kömək hayışlarına qaramazdan 10 yıllıkların devamında saklanıp qalyan və tomus aylarında yetiləşən bu mesələ çözülmən gelyər deyip yerli yaşayıcı belledi. Adatlık bu yağdaylar var adı değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'da zivil çeleklerinin kadalı arasalanmazlığı valtal valtal yeti problema öğrülüyor. Yurdun dürlü sevitlerinde şolsandı payitağı taşavattı zivil çeleklerinin valtında arasalanmayandığı şeyle de çeleklerin yetmezçilik ediyendiği ve bunun yaşayıcılara dörüdyen onaysızlıkları var adı Azatlık sonki yıllarda ençime gerek mağlumat tayarladı.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkan ulaýatynda 2 hepdeden gowrak wagt bäri töleg terminallary işlemeýär, şeýle bankomatlarda nagyt pul goýulmaýar. Adatyk radiosynyň habarçysy Balkan awat we Türkmen şäherlerine, şeýle de Sewtiň ähli etraplaryna 18-nji iýunyň bäri bankomatlara nagyt pullaryň goýulmanyny habar berýär. Bank we maliýe pudawynyň bir işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşdy. Sewtdäki nagyt ýetmezçiligini tasdiklady.
Welaýatda soňky 15 gün bäri nagyt ýetmezçiligi emele geldi. Sonku 2 ýylyň dowamynda bu derejede gatçylyk bolmandy.
Dip maliýe işgär aýtdy. Adatyk radio howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bank we maliýe pudawynyň işgärini ad familiýasyny aglamakdan saklanýar. Onuň sözlerine görä maýyň ortalarynyň bäri sebitde hereket edýän hususy we döwlet edara kärhanalaryna girdijileriň pes bolanyny habar berilýär we bu ýagdaý welaýatyň çägine emele gelen nagyt ýetmezçiligine esasy sebäp hökmünde görkezilýär.
Ýanygyç, söwda, seýahatçylyk, gurluşuk we saglygy goraýş buğdaklaryna şol sanly mehmanxanalarda ýanygyç goýjy beketlerde hassahanalarda soňky 1.5 aýdan gowrak wagtyň dowamyny girdejiler ören pesolly. Bu görkezjiler öňki aýlar bilen deňeşdirilenini girdejileriň onun ýerine barabar boldy.
Dip maliýe pudawynyň işgärini adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewtek nagyt ýetmezçiligi ýylatyň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň tölenilýän pursatlaryny, şeýle-de dowam edýän galla möhüminiň fonuny gallaçylar bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilýän döwürlerini gabat gelýär.
Welaýat resmiýleriniň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdan eden nagyt pul haýyşlary hem kanagatlandyrylmady.
Dip maliýe işgärini gurrun berýär. Adatyk radiosu bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň hem de Balkan welaýat häkimliginden täsir alyp bilmeýär. Redaksiýanyň bu ugurda 5-nji iýulda iş gününiň tamamlanýan wagtyna çenleden täsir almak synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň pensiýalar döwlet kömek pullary we edara kärhanalarda işgärleriň zähmet haklary Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär. Döwlet büdjeti merkezleşdirilen we yerli büdjetleriň serişdelerini öz içine alýar. Türkmenistanyň büdjet kodeksine laýyklykda yerli büdjetler, şol sanly welaýat büdjetleri salgytlaryň we beýlige gelip gowuşýan serişdeleriň hasabyna emele getirilýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan maliýe pudawynyň işgärini gören Merkez Bankyň ýolbaşçylary gaznanyň girdiji meýilnamasyny ýerine ýetirip maksady bilen sewitde hasaplaşyk töleg terminallarynyň öçürilmegini kararlaşdyrypdyr.
Türkmen standartlary baş döwlet gurulmasy tarapyndan barla geçirilýär bahanasy bilen ähli terminallary ýygnawarlar.
Dip maliýe pudawynyň işgärini gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyň maliýe pudawynyň ýetibarly çeşmesiniň sözlerine görä Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysy sewitde ýygym kassalary bolan ähli edaralardan şol sanly döwlet salgyt gurulmasynyň yerli şahymçylarynyň ýanygyç pudawyny degişli yerli edara kärhanalardan sewitiň maliýe üstünçiligini öz başdak çözmegi talap edýär. Çeşmeniň sözlerine görä ol şeýle teklipleri telefon üstünden Balkan welaýatynyň häkiminiň dikkatine getiripdir.
Ýygym kassasy bolan Ähli pudoklarda bir manat girdeji bolsa öz meseleňizi özüňiz çözüň.
Dip adatyk radiosynyň çeşmesi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysynyň aýdan sözlerini sitirleýär. Bu aralykda nagyt ýetmezçiliginiň arasyna adatyk radiosynyň habarçysy Türkmen şäherine pensiýonerleriň 4 gün bäri bankomatlara gatnap pensiýa haklaryny nagytlaşdyrmagy synanşy anyklaryny habar berýär.
Gojalaryň durmuş goýroglulygy 10 hem 800 1200 manat pensiýa haky dermanhanalardaky dermanlaryň Bazarlardaky egini isklerin, hastahanalardaky tölewlerin bahalary bilen deňeşdirilende gaty pes, ürän ujypsyz. Pensionerler hem ýaz wagtynda döwlet bähidiniň urunda zähmet çeken adamlar. Olar häzir pensiýalaryny nakdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde ýatyp durýarlar.
Dip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň ozalky ýyllarda bankomat nobatlary ýerdirilip aýtylanýardy. Ýöne soňky ýyllarda şeýle ýagdaýlar seýrekleşdi. Balkan welaýatyna emele gelen soňky ýagdaýlar bankomat nobatlarynyň hem de nagyt ýetmezçiliginiň täzeden gaýtalanyp başlanyny görkezýär. Türkmenistanyň töleg terminallarynyň işi bilen bagly problemler hem ýurdun maliýe pudawyny alınıp barlan digitallaşdyrma tagallarynyň fonuny köp gaýtalany. Türkmenistanyň nagyt töleg merkezi bankynyň elektron urgamlarynyň üstü bilen amala aşyrýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra.
Türkmenistanın dürlü velayetlerinden gelip Aşgabat şehir häkimliginiň cemaat hojalygy müdirliginde işleyen içerki migrantlar özlerinin ağır şertlerde yaşamağa mecbur bolýandyklary barada habar berýärler. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan velayet ýaşaýjylary özlerinin müdirliginiň umumy ýaşaýyş jaýynyň bir otagynda bir näçe maşgala bolup ýaşaýandyklaryny gürrüň berdiler.
Ýaşaýyş şertleri ören kyn. Otoglarda 2-den 3-den maskarlar, şoltanını er ayarlı oların çağıları, matadan germek çekip yaşamalı olayarlar. Bu yağdaylarda yıllar boyu yaşap gövreli olan yaş çağılı maskarlar hem bar.
Dip içerki migrantların biri aittaya. Müdürlüğün gürrünü edilen umumi yaşayış cahinin binası Savır Atay ve köçesinin uğrunda yerleşiyarı. Bu yerde velayetlerden gelip müdürlükte zähmet çekip paytaltın arasaçlığını üpçün etmek işlerini berca ediyen rayetlere yaşamağa ruhsat beriliyarı. Olur özlerine berilen otoda hatta 2-den 3-den maşallar olup yaşamağa hem razı bolmalı olyarları. Sebebi olurun 1,000 manat aylığı kreyni cay almağa mümkünçülüğü yok deyip işgär bellidi. Bu yere barıp gören habarçımızın tasdiklamagyna görä binada 30-dan gowrak maşgala yaşaýar ve olaryň her birinde 2-3 çağa bolup umumy adam sany 100-den geçýär. Olaryň arasında velayetlerden ýeke özü gelip işleýän raýatlar hem bar. Şol binada yaşaýan erkek, aýal, uly küçe hemmesi tebigi zerurlyklaryny berja etmek üçin irden ve akşam bir hajatxananyň we bir hammamyň öňünde uzyn nowata durmaly bolýarlar. Tebigi hajatlaryny we arasaçylyk zerurlyklaryny tiýdirek berjaý etmäge howlugan adamlaryň arasynda dartgynlyklar hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar diýip içerki migrant bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä aslynda 2 gatly binanyň her gatynda 2-3 hajatxany göz öňünde tutulan. Ýöne şolardan diňe biri işleýär, galanlary ýyllar boyu düýpli bejeriş iş lerine mätäç bolup galýar. Binanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýän bir hajatxananyň unitazynyň suw dolýan gabyna suwy aktyrýan we dolandan soň ýapýan enjamyň işlemeýändigi üçin onuň içi dolup durýar we binanyň içine hemişe ýakymsyz iýsi ýaýraýar. Çağlar hem şu agyr şertlerde ulalýarlar diýip migrant işçi bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä binanyň ýaşaýjylary müdirliň ýolbaşçylarynyň hajatxanalary we hammamları becerip bermegi iyidi giderli haiş etselerde onin netice bermeyari.
Olur hajatxanalary hammamların döglün krantlarını tereme üçün pul çıkarmak istemeyarlar. İşgarların alyan 1,000 manat aylığı hem boları becermege mümkünçülük bermeyar. Tebebi olar 1,000 manat bilen tutuş maskalasını bir ay eklemeli olýarlar.
Dip migrant işçi bellidi. Ol maşallaryň ayrı otog sorap edýän haýyşlarynyň hem asla kanagatlandyrylmaýandygyny sözüne goşdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat şäher häkimliginiň we müdirliginiň web saýtlarynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almak synanşyklary oňa netije bermedi. Özüniň tebigi gaz serişdelerinin eksportlarından milliardlarça dolar girdiji gazanýan Türkmenistan soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri maliýe ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Tebigi serişdelere baý ýurtda giň ýaýran işsizligiň arasynda velaýet ýaşaýjylarynyň bir bölegi daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykса, ýene bir bölegi paýtagtyň arasaçylyk we guruluşyk ýaly puwdaklarynda işläp güzeran eklemäge çalyşýar. Soňky ýyllarda azatlyk içerki migrantlaryň agyr iş we ýaşaýyş şertleri bilen bir hatarda ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda olaryň paýtagtdan köpçülükleýin çykarylyşy barada hem ençeme gezek maglumat berdi. Türkmen häkimetleri we ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurt raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada ýyllar boyu açaçan mesele gozaman gelýärler.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anly urwan. 5-nji ýylda Eýranyna prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynaky ses berişlikler başlandy. 28-nji ýylyna geçirilen ses berişlikde saýlawa gatnaşygyň rekord derejede pes bolmagy bilen hiç bir dalaşgar açyk ýeňizi diýilip ikrar edilmek üçin ýeterlik boljak gollugy alyp bilmedi. May ayında olan Dikutsor helakçılığına yok olan Ebrahim Raisi'nin oranına prezident saylamak için geçirilen saylov reformacı, veteran kanun çıkarcı Masud Pezeşkiyan ile önkü yadra gepleşikçisi, Berkliniyeli Said Celili'nin ikiden verini seçmek meselesini ortaya çıkardı. Bu saylov Eyranlıların erkinliğin bolmadılığına, durmuş derecesinin peselmeğine ve iktisadiyetin pese kaçmağına karşı görüşen vaktine kavat geldi. Celili, yukarı lider Ayatollah Ali Khamenei'nin yukarı Milli Kopsulluk Genesi'ne şahsı vekilin vezifesini yerine getiriyor. Ol 2007-nji we 2013-nji ýyllar aralygynda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary bolup işlendi döwründe Tehranyň ýadro programmasy boýunça Günwatar bilen geçirilen şowsuz gepleşiklere gatnaşan Eýran wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi. Jalili konservativ lagerin Berkliniyeli bölögüne wekilçilik edýär we hiç wagt saýlanan emirler wezipesinde işlemedi. Pezeşkiyan 2008-nji ýyldan beri parlament agzasy bolup 2016-njy we 2020-nji ýyllar aralygynda aramlar we reformaçylar kanun çykarjy guramada köplük bolan wagtynda spikerin ornatary bolup işledi. Ol Eýranyň aýallaryň boýuna dakan islam başörtüsi usullaryny soraq astyna aldy we Günwatar bilen gepleşikleriň işleşmegin tarapdardygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Islam Respublikasynyň ýörelgelerini gollaýar we saýlanan halatyna Khamenei'niň siýasatlaryna eýerjekdigini aýdýar. Saýlawyň netijesi ýurtda çynlakaý siýasy ýitgeşikligiň döremegine sebäp boljagy meňzemeýär. Ýöne ol 1989-njy ýyldan beri Eýranyň iň ýokary lider bolup işleýän 85 ýaşly Khamenei'niň oranyny nähil adamyň geljegine täsir ýetirip biler. Khamenei'niň halky tiýasy gurumany gollaýan güýçli, kuwwatly Eýran keşfini döretmek üçin eden çağırışlarına, saýlawa gatnaşygyň ýokary bolmagy baradaky ýüz tutmalaryna garamazdan prezident saýlawynyň birinji tapgyryna gatnaşyp 39.9 göterim görkezip rekord derejede pes boldy. Islam Respublikasy öz kanunulygyny saýlawçylaryň ses berişlikleri ýokary derejede gatnaşmagy bilen delillendirip gelýär. Ýöne soňky saýlawlara gatnaşygyň pes bolmagy we hökümete garşy gurulan we güýç bilen basylyp ýatyrylan galyp protestler häzirki ýolbaşçylaryň kanunulygyny kyn ýagdaýa salýar. Pezeşkiyan birinji tapgyrda 10.5 million ses alyp 9.5 million ses alan Jalili'den öňe saýlandy. Şeýle dol 3.4 million sesin parlament başlygy Muhammed Bakir Kalibafy gitmegi bilen konservativ seslerin bölünmeginden peýda gördi. Ýöne Kalibaf şondan beri Jalili'ni gorlaýar. Emma muňa garamazdan Kalibafyň gollawçylarynyň ähli sesiniň Jalila geçjekdigine kepirlik ýok. Sebäbi olar ýokary derejede bölünen konservativ lagerde durly toporlara wekilçilik edýärler. Birinji tapgyrda ses berişligi boykot eden adamlary ikinji tapgyrda ses bermäge hyzulandyrmak bilen Pezeşkiyanyň kampaniýasy saýlawa gatnaşygyň derejesini ýokarlandyrmaga synaşýar. Onuň tarapdarlary öz görüşleri esasında Jalili Ali Berkliniyeli şahs häkimiýet başyna gelse, onuň administrasiýasynyň repressiw siýasat alyp baryp Eýrany hasa izolirlemek ehtimarlığının bardığını öngötürüyerler. Jalili'nin taraftarları Pezeşkiyan'ı Günwatar'ı yumuşak darayan ve Eyran'ın ösüsünü Günwatar yoğurtları ile kovvat nasıkları bağlı garaşlı edip koyacak adım hükmünle hiyasiyetlenirdiler. Disidentler Eyran'ı geçirilen saylıoğların ne erkin ne de adaletlediğini, bundan öň geçirilen saýlawlaryň hiç bir ýitgeşiklik getirmeýändigini, sebäbi ahyr netijede bar güýç-kuwwatyň Khamenei'niň ygtyýarynadygyny aýdyp ses berişligiň boykot edilmegini dowam etdirmäge çagyrdylar. Eýranyň ähli döwlet meselesi boýunça ahyrky söz iň ýokarky lideri bagly bolup, prezidentiň köp möhüm meselede görünüp duran täsiri bolmaýar. 1988-nji ýylda Tehranyň prokurorynyň ornasary bolan we aýdylmagyna görä siýasy tutsaglaryň köpçülükleýin jazalandyrylmagyna oýnan rol sebäpli köp Eýranly tarapyndan Tehranyň gassawy diýilip atlandyrylan raýsy 19-njy maýda bolan dikutor helekçiligi wagtynda daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan we başga da bir näçe resmi bilen bilelikde aradan çykdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.